Καλησπέρα κύριε Νοτάκη.
Γεια σας.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές και ευχαριστώ τον Προδέρων για τη συνομιλία.
Να είστε καλά. Στις 7.30 το απόγευμα είστε στην πλατεία Επταλόφου.
7.30 το απόγευμα.
Μαζί με τον Λεωνίδα τον Στολτίδη, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή. Ναι. Ωραία, ωραία. Ναι. Τώρα, κύριε Νοτάκη, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Μιλούσαμε πριν και με την κυρία Καρασαρλίδου, υποψήφια, ναι, με την εργατική αντεπίθεση. Θα το δούμε αυτό, γιατί το θέτουμε, όπως είπαμε και στην κυρία Καρασαρλίδου, σε κάθε υποψήφιο που προέρχεται από το χώρο της αριστεράς. Γιατί δεν κατεβαίνετε κατά κάποιο τρόπο έτσι με ένα κοινό πρόγραμμα για να είστε πιο ισχυροί και κατεβαίνει ο καθένας μεμονωμένα, τη στιγμή που δεν θεωρούμε, μπορεί να κάνουμε και λάθος, ότι υπάρχουν τεράστιες πολιτικές διαφορές?
Κάνουμε λάθος λοιπόν.
Κάνετε λάθος, γιατί
το ίδιο μας είπε και εκείνη, να σας πούμε.
Να σας ακούσω.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, έχει τελείως διαφορετική στρατηγική σε σχέση με την ανάπτυξη της χώρας και της οικονομίας. Είναι με την καπιταλιστική οικονομία.
Καλά, δεν βάλαμε το ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτές τις δυνάμεις. Λέγαμε για την ΟΚΔΕ, ΚΚΕ, ΛΑΕ, Ανταρσία.
Ναι. Ναι. Και αυτά τα σχήματα, ΟΚΔΕ και Ανταρσία κτλ., είναι απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Πάντα ήταν απέναντι και γεννήθηκαν για να είναι απέναντι και όχι να συμπορεύονται σε μια πορεία, διότι αν έχεις κοινή στρατηγική, δηλαδή εάν είμαστε οδοιπόροι και πηγαίνουμε όλοι μαζί στο ίδιο σημείο, κάποια στιγμή θα χρειαστεί ο ένας τη βοήθεια του άλλου για να φτάσουμε όλοι στον ίδιο σκοπό. Mm-hmm. Αυτό έχει σχέση με την κοινή στρατηγική. Επειδή ακριβώς δεν έχουμε την κοινή στρατηγική και ο ένας γκρεμίζει ό,τι δημιουργεί ο άλλος, δεν μπορεί να συνυπάρξουν τα σχήματα αυτά. Είναι χώροι οι οποίοι έχουν μια σοσιαλδημοκρατική βάση. Όλοι αυτοί οι χώροι στοιχήθηκαν πριν από λίγο καιρό με το ΣΥΡΙΖΑ και πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ για να υπηρετήσουν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνητική εξουσία. Τώρα βέβαια απεκδίονται και βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν να δημιουργήσουν άλλα σχήματα με τη ΛΑΕ και με άλλους συμμάχους, στους οποίους και στη συνέχεια και αυτούς θα καταγγείλουν.
Άρα δεν θα το δούμε αυτό ποτέ, δηλαδή αυτή την συνεργασία. Όμως ίσως να κληθείτε, κύριε Νοτάκη, να κληθείτε σε επίπεδο πια Δήμου να συνεργαστείτε, έτσι?
Όχι, ακούστε, βεβαίως το ζήτημα της ενότητας πάντα παίζει ένα αποφασιστικό ρόλο, διότι με την ενότητα πολλαπλασιάζεται η δυνάμεις και έρχεται κοντύτερα οποιοδήποτε στόχος θέτει κάθε δύναμη πολιτική. Όμως και οι εκλογές οι δημοτικές έχουν πάψει και έχουν χάσει το χαρακτήρα της αυτοδιοίκησης εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή ο Καλλικράτης ήρθε να αλλάξει κάτι που πηγαίνει με αργά βήματα να το επιταχύνει, και τώρα επίσης με τον Κλεισθένη επιταχύνονται οι διαδικασίες ώστε οι Δήμοι και οι περιφέρειες να είναι ο πολιτικός βραχίωνας του κράτους με κατανενημένους ρόλους. Μια πολιτική ενιαία που ξεκινάει από πάνω μέχρι κάτω, ποιος θα κάνει τι σε κάθε σειρά. Δηλαδή έρχονται προγράμματα και πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκρίνονται από την κυβέρνηση, μοιράζονται τα προγράμματα και τα εκτελούν οι Δήμοι και οι περιφέρειες, με μια συγκεκριμένη στόχευση αυτών των προγραμμάτων, να ενισχύσουν την καπιταλιστική κερδοφορία, να ενισχύσουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, να γίνουν οι Δήμοι χώροι όπου θα ανοίγουν το δρόμο στις επιχειρήσεις, να τους δίνουν γη, αέρα, θάλασσα, ακτές, γυαλούς, βουνά και να τους παραχωρούν κάθε δυνατότητα. Και μάλιστα ο Κλεισθένης μιλάει και να εμπλέκονται και οι ίδιοι οι Δήμοι στις επιχειρηματικές αυτές δραστηριότητες μαζί με τους επιχειρηματίες, για να βγάλουν τα λεφτά, αφού στοχεύουν και με βάση τα μνημόνια να κόψουν κι άλλο τις δαπάνες και τους προϋπολογισμούς προς τους Δήμους, και να αναζητήσουν οι ίδιοι οι Δήμοι με ιδίους πόρους τα μέσα της αυτοδιαχείρισής τους στο χώρο τους και στις ανάγκες τους.
Κατανοητό.
Δηλαδή, επειδή αφορά στρατηγική λοιπόν ανάπτυξης, εδώ ποια θέση παίρνουν οι άλλες δυνάμεις για αυτή την ανάπτυξη? Αυτό είναι το κομβικό σημείο. Αυτό μας διαχωρίζει. Εμείς προβάλλουμε τις ανάγκες τις λαϊκές στην ανάπτυξη και όχι τις επιχειρηματικές. Δεν ταυτίζονται αυτές. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Τα ξενοδοχεία τα τελευταία δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη είχαν 100% πληρότητα. Ανάπτυξη είναι. Αισθάνθηκε κανείς ότι βελτιώνεται η ζωή του στο κατά τι, επειδή τα ξενοδοχεία και οι ξενοδόχοι είχαν μεγάλη κερδοφορία και ο τουρισμός είχε τεράστια ανάπτυξη.
Συγκεκριμένη κλάδη προφανώς.
Αντιλαμβανόμαστε το σκεπτικό σας.
Φυσικά κάποιοι βρήκαν δουλειά με 600-700 ευρώ. Κάποιοι βρήκαν δουλειά. Ωστόσο, απέχει πάρα πολύ από το να είναι μια οικονομία που να ικανοποιήσει το σύνολο των ανθρώπων, τη μεγάλη πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, από το να βρουν κάποιοι δουλειά. Mm-hmm. Λέμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη είναι στρατηγική σημασία, κομβικό σημείο που μας διαχωρίζει από τις άλλες δυνάμεις. Εάν πιστεύουν στην καπιταλιστική ανάπτυξη, η οποία θα ρίξει κάποια ψίχουλα από το τραπέζι και για τους εργαζόμενους, εμείς δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Mm-hmm. Λέμε υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για έργα τώρα που θα ανακουφίσουν το λαό, τα οποία πρέπει να προταχθούν, θα δώσουν δουλειά στον κόσμο. Πρέπει να γίνει μεγάλη μείωση φορολογίας και από τους δήμους και από το κράτος, το κεντρικό.
Μάλιστα.
Πρέπει να προχωρήσουμε σε τέτοια πράγματα. Αυτά είναι που μας διαχωρίζουν και οι δήμοι. Δεν είναι να πεις ξεχνάω ποιοι είμαστε, γιατί εδώ αντιμετωπίζουμε το τοπικό πρόβλημα. Δεν είναι τοπικοί άρχοντες. Κομματικά στελέχη που θα υπηρετήσουν μια ενιαία στρατηγική.
Κατανοητό. Κύριε Νοτάκη, θα ήθελα όμως να έρθουμε λίγο στα θέματα του Δήμου, του δικού σας ειδικότερα, ο οποίος σαφώς δεν είναι ένας Δήμος που η πλειονότητα των κατοίκων του συγκαταλέγεται στα υψηλά οικονομικά στρώματα, και ήθελα να δούμε κάποια εξειδικευμένα ζητήματα με την ιδιότητά σας κιόλας του εκπαιδευτικού. Θέματα όπως η μαθητική διαρροή που απασχολούν σαφώς την περιοχή, η αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων, ώστε οι κάτοικοι να αισθάνονται πιο φιλόξενο, οι δημότες να αισθάνονται πιο φιλόξενο τον τόπο τους. Ποιες είναι οι προτάσεις σας σε σχέση με τέτοιου είδους ζητήματα?
Ναι, η μαθητική διαρροή έχει σχέση με το ότι οι οικογένειες πιέζονται πάρα πολύ οικονομικά και κάποια παιδιά βγαίνουν πρόωρα σε αναζήτηση εργασίας. Επίσης ότι επειδή δημιουργούνται πάρα πολλά μαθησιακά κενά στα παιδιά, ξεκινώντας από το δημοτικό, οι κοινωνικές συνθήκες οικογενειακές, η οικογένεια που ένας γονιός είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχει από εδώ, ο άλλος έχει ξενιτευτεί για να δουλέψει, το παιδί είναι παραιτημένο, δημιουργούνται τεράστια κενά, φαίνεται ότι το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα, δημιουργούνται πολλά κενά, το παιδί τα παρατάει κάποια στιγμή στο γυμνάσιο πηγαίνοντας για τα ΕΠΑΛ ή οτιδήποτε άλλο. Και υπάρχει μια μαθητική διαρροή. Εδώ χρειάζονται μέτρα από την κυβέρνηση, από το κράτος, που να ενισχύσει αυτές τις οικογένειες που έχουν μαθητές με επιδόματα, τα οποία θα είναι συγκεκριμένα. Πώς μιλάμε για επίδομα ανεργίας, να μιλάμε για συγκεκριμένη στήριξη της οικογένειας ανέργων ή που έχουν προβλήματα, που έχουν μαθητές στα σχολεία, να στηριχτούν οι ίδιοι μαθητές. Μιλάμε για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών, ώστε να μην υπάρχουν κενά σε αυτά τα σχολεία και να μην δημιουργούνται επιπλέον κενά μαθησιακά από αυτά που έχουν, ώστε τα παιδιά να έχουν μια επαφή με την γνώση και με την εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να μην δημιουργηθεί τελικά από τα πολλά κενά, μικρά κενά, ένα τεράστιο κενό και να φαίνεται ότι το παιδί δεν καταλαβαίνει, άρα πρέπει να εγκαταλείψει το σχολείο. Mm-hmm. Κανείς δεν θέλει να εγκαταλείψει το σχολείο. Στις σημερινές συνθήκες τα παιδιά, όλα τα παιδιά θέλουν να έχουν επαφή με την πρόοδο και με τη γνώση. Αυτό ότι υπάρχει απλώς μια μαθητική διαρροή γενικά και αόριστα δεν βοηθάει mm-hmm. κανέναν. Πρέπει να προσδιορίσουμε τις αιτίες, οι οποίες είναι κοινωνικές, έχουν σχέση με την πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια και τώρα με το νέο Λύκειο επιχειρούν πάλι να πιέσουν κι άλλο τα παιδιά στο Λύκειο να τον καταλήψουν πρόωρα και να οδηγηθούν προς τα...
Στην αρμοδιότητα όμως του Δήμου εντάσσονται ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση χώρων αναξιοποίητων αυτή τη στιγμή στο Δήμο, δεν είναι έτσι? Και είναι αρκετή αυτή εντός των ορίων του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης.
Ναι, και κτίρια εγκαταλειμμένα και μέσα στο στρατόπεδο υπάρχουν, στρατόπεδα υπάρχουν χώροι και βέβαια να χτιστούν καινούργια, αλλά και υπάρχουν και ήδη υπάρχοντα κτίρια μέσα τα οποία μπορούν να εξυγχρονιστούν και να αποδοθούν για διάφορες δραστηριότητες, βέβαια, πολιτιστικές κτλ. Οι άβλοι, οι χώροι των σχολείων, οι οποίοι το απόγευμα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για αθλητικές δραστηριότητες, για πολιτιστικές, με ενίσχυση από το Δήμο, με βελτίωση των χώρων, ώστε εκεί να μπορεί να φιλοξενούνται και να ανοίγουν και για τη συνοικία και για τους μεγαλύτερους δηλαδή. Να παίζεται θέατρο, για παράδειγμα, και να ανοίγεται για την τοπική συνοικία εκεί το σχολείο κάθε απόγευμα. Να γίνονται αθλητικές δραστηριότητες εκεί κάθε απόγευμα.
Ναι.
Να είναι ένας χώρος που μπορεί να καθίσει και ο γέροντας εκεί σε ένα παγκάκι. Να υπάρχουν, μπορεί να βελτιωθούν δηλαδή όλοι αυτοί οι χώροι και να αποδοθούν για χρήση στους κατοίκους των συνοικιών. Έχει πολλές συνοικίες πολύ υποβαθμισμένες, ο Δεδροπόταμος.
Σωστά.
Η Μενεμένη.
Ένα θέμα, κύριε Νοτάκη, που έχει σχέση με την υποβάθμιση των περιοχών αυτών που προαναφέρατε, είναι και το θέμα της εγκληματικότητας. Αυτό σας απασχολεί, πώς σκέφτεστε να το αντιμετωπίσετε?
Ναι, εντάξει, είναι τα ποσά που λέγαμε στο δημοτικό, αν θυμάστε, ευθέως ανάλογα.
Ναι.
Όσο μεγαλώνει η κρίση οικονομική, τόσο μεγαλώνει και η κοινωνική. Και αυξάνονται τα επεισόδια της εγκληματικότητας με την κρίση. Πάντα έχουμε αυτό που λέμε, όταν εκδηλώνεται κρίση, αυξάνουν ανάλογα ευθέως και τα φαινόμενα αυτά. Δεν θέλει μόνο αστυνόμευση, γιατί πολλοί προτείνουν απλώς να αυξήσουμε τους αστυνόμους.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, υπήρξε εκδήλωση καταστάσεων στα σχολεία βίαιης συμπεριφοράς, να σηκώσουμε κάγκελα γύρω γύρω από τα σχολεία, να κάνουμε το σχολείο φυλακή.
Mm-hmm.
Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, γιατί και μέσα στις φυλακές βλέπετε ότι σκοτώνονται και σκοτώνουν, έχουν πάρα πολλές δολοφονίες, παράδειγμα μέσα στις φυλακές.
Ναι.
Δεν περιορίζεται κάποιος που εκδηλώνει βία με μέτρα κατασταλτικά. Είναι θέμα βαθύτατο κοινωνικό. Πρέπει να λυθούν κοινωνικά προβλήματα και φυσικά ταυτόχρονα να υπάρξει και πάταξη του εγκλήματος, εφόσον υπάρχουν οι δυνατότητες να έχουν εργασία, να πατάσετε κλεψιά, να καταπατάσετε το οποιοδήποτε έγκλημα. Αλλά λέω ότι το πρώτο είναι το κοινωνικό πλέγμα προστασίας.
Λέτε να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο.
Ναι, να μην φτάνουμε. Δεν λέμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει και αστυνόμευση απέναντι στο έγκλημα, αλλά δεν απαντιέται αυτό. Δηλαδή πρέπει οι μισοί να επιτηρούν τους άλλους μισούς. Mm-hmm. Δεν γίνονται αυτά.
Και βέβαια αυτό
δεν,
που μας λέγατε για το,
λύση, δηλαδή,
για το ζωντάνεμα.
Σχολείο, πρέπει να διαπαιδαγωγεί αντίστοιχα και το σχολείο να διαπαιδαγωγεί αντίστοιχα ότι το έγκλημα δεν οδηγεί πουθενά. Η ζωή του εγκληματία είναι μια ζωή η οποία ουσιαστικά θα είναι μόνιμα απειλημένος και κυνηγημένος. Και ή θα σκοτώσει ή θα το σκοτώσουν.
Και το ζωντάνεμα που λέγατε πριν από λίγο κάποιων περιοχών με χώρους έτσι αναψυχής, όλα αυτά που μας είπατε, και αυτό συμβάλλει σε έναν βαθμό στη μείωση της εγκληματικότητας. Δίνεται δηλαδή μια διαφορετική ζωή στην περιοχή.
Τώρα λένε για παράδειγμα κάποιοι, είναι σκοτεινή η περιοχή εκεί, φυσικά στη σκοτεινή περιοχή κινείται πιο εύκολα το έγκλημα. Αλλά αν τη φωτίσουμε και αν φωτίσουμε όλες τις περιοχές, θα πάψει να υπάρχει έγκλημα? Εδώ μέρα να συμμέρει γίνεται ληστεία τράπεζας. Φοράει ο άλλος την κουκούλα στο πρόσωπο και κάνει τη ληστεία. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μόνο η έλλειψη φωτισμού. Να πάμε λίγο βαθύτερα στο πρόβλημα, ότι είναι κοινωνική αιτία, ότι έχει άλλες ρίζες. Και βεβαίως να πάρουμε και τα άλλα μέτρα. Αναβάθμιση της περιοχής μπροστά στον κόσμο, πιο δύσκολα γίνεται κάτι. Μπροστά στο φως πιο δύσκολα γίνεται κάτι. Να το κάνουμε και αυτό, αλλά μην θεωρήσουμε ότι αυτό
είναι η αιτία προβλήματος.
Από μόνο του η απάντηση. Αυτό.
Κύριε Νοτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια.